Дегер азаттык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, кадырлы динлейчилер. Шун 2020 жылдын 10-нчу июнь эптенин чаршемби күнү эфирде хабарлар күнөлүгү шун программабызда. Левабтан соң Мары Велайты президенттин сапарына таярланыяр. Ашабатта пулнаклаштырмактагы проблемалары иштелешер. Гиптешимизде шо бейлик маалыматтар динлеп билерсиңиз. Программабыздын этаты бөлүгүнө кечмеден өмүр тәбиликтер динлеп. Олорун мазмуну менен сизди мен Сахра таныш эдиярын. Rusiya serhit çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-minister Mikhail Mishustin'in kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap ruslary näsel garandaşlaryna iýde etmek, iş, bilim ýa-da saglyk bejergisini alma üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle-de onda daşary ýurtlularyň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecektiği hem aydılyar. Ertirden başlap öz özünü izolasiya etmek düzünü yatırılyar deyip şehir hakimi Sergey Sobyanin 8-nji iyunda yayradan beyanatında aytdı. John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatına göre Rusya'da 476 minden gowra koronavirus näsagy hasaba alındı ve bu san onun virus yokuşan adamların sanı boyunca Birleşen Ştatlardan hem de Brazilya'dan son dünyada 3-nji orunda duryandığını görközi Dünyada cins paradlığa qarşı protestler devam edýän mahaly George Floyd'un Jailens şäheriniň 9-njy iýunda Houston'da geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floyd'un polisiýada tutsuwlukda saklanan wagtynda ölmeginiň izýany geçirilip başlanan ýany, 2 hepde golaý wagt bäri devam edýän köçe protestleri polisiýany özgörtmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadiýet ulugamyna üýtgetmeler girdmek baradaky çağırışlary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp, Afrikaly Amerikanlara adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floyd'un Birleşen Ştatlardaky Jailens şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokuror Floyd'un Minneapolis polisiýa ofitseri tarapyndan ýere teklenip jazalandyrylan wagt möhletiniň 8 minut 46 sekunda barabardygyny aýdýarlar. Gadawsanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan gadak aýal gyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 24 aýal tutuş giýje Gadawsanyň Zähmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip adlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giyen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakty alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin arzan ipoteka, her bir çağa maliýe goldawy, garyp maşallaryň bank kartlary üçin amnistiýa we biz açlyk eglan etdik diýen plakatlar hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gadaq şäherlerinde az girdejili aýal gyzlar tarapyndan ýürüýişler hem de piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýürüýişler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýangynda ölmögünün iziyanı geçirilip başlandı. Bu betbaqçılık tutuş yurtta qaxar qadab dörödüp demonstrasiyaların geçirilmegine getirdi. Protestçiler bir neçe çağası olan maşalları dövlet tarafından berliyen goldoğun yokorlandırılmağını talap ettiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip eglan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda ýerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip adlandyrylan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktıcıların şolsanda gündölük sarp edilen haritların ve hizmatların 200 sansına baha beriliyar. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gönünü açmak ve güymönce üçün niyetlenen hizmatlar giyriyar. Türkmenistan aşı yokarı inflasyonu ve senat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yokarı çıktıcıları baştan geçiriyenleri sebeple Sanov'da Aşgabat şehri ikinci orunda yerleşti.